Mitäs tykkäsit, Mikko, bassottelusta? Oliko läski?
Oli mahtava. Eka kerta muuten, kun kuulin tota biisiä kontrabassolla. Kerrankin oli basso kohdallaan.
Niin, mutta onhan sullakin se hankaluus, että itse olit niin huono soittaja, että piti ruveta laulajaksi laulun tekijäksi.
Ja, mutta niin, huonosti ei koskaan kuitenkaan mennyt, että olisi tuohon bassoon tarttunut.
Selvä.
Epätoivo ei vallannut.
Ja sitä paitsi yksi homma on elämäsi varrella, joka ilmeisesti meni vielä huonommin kuin kitaransoitto muusikolta. Se oli se surkuhupaisa myymälä etsivän etsikkoaika, se kokeilu.
Joo, se on, tämä kyllä pitää paikkansa. Tämä meni heti paljastusohjelmaksi tämä juttu. Tämä on,
kiltti
piti olla. Joo, siis se oli opiskeluaikaa. Mä näin lehdessä semmoisen ilmoituksen, jossa oli houkuttelevasti semmoinen Sherlock Holmesin hattu ja piippu kuvassa, joka kiinnitti mun huomioon. Ja sitten siinä sanottiin, että etsimme yksityisetsiviä. Ja mä ajattelin, että tämä on minun
hieno
juttuni.
Homma.
Tämä on minun juttuni. Ja sinne mä ajauduin ja kävin 3 päivän pikakurssin ja pyörin tuolla vanhana hippinä sitten ympärinsä näytellen asiakasta ja mä sain aika nopeasti kenkää, koska mä en raskinut ottaa ketään kiinni.
Niin, se on se moraaliteetti niin paha romanttiselle miehelle. Mutta joka tapauksessa, Mikko Kuustonen, onneksi olkoon syntymäpäivänäsi ja tervetuloa tähän senioritapahtumaan.
Kiitos paljon, kiitos.
Onko sulla se kiikkustuolipaketti jo purettuna? Senhän tunnistaa ulkonäöstä. Sen on jalakset.
Joo, mä oon kyllä haikaillut tässä, koska mä muistan, kun oma isäukkoni täytti 50 vuotta. Se oli muuten ensimmäinen syntymäpäivä häneltä, jonka muistan, koska isäni oli hieman iäkäs, kun mä synnyin. Niin hän sai siis kaivosyhtiöltä seinäkellon ja työtovereiltaan TV-tuolin. Että se oli tämä klassinen setti. Ja
Oliko täysillä kaivoksessa töissä vielä?
Oli. Siis hän oli kaivoksen korjausmiehenä siinä vaiheessa ja teki maan päällä töitä, korjasi lastauskoneen renkaita.
Oliko se uran nousua, kun pääsi maanpäällisiin töihin?
Mä en oikein tiedä, miten se hierarkia meni. Usein siellä oli kyllä ne ihmiset, jotka sitten teki pitkän rupeamaan siellä montussa, niin kuin sanottiin, niin kyllä se oli aika kovaa ryhmää, että en tiedä, jaksoko siellä lopulta niin kuin täysiä vuosia kukaan tehdäkään, en tiedä. Se
on siinä kivipölyä. Ehkä 50 oli jo aika.
Niin, mutta että siellähän sitä oltiin ja kyllä mäkin siellä montus muutaman kerran käväsi.
Kävit kokeilemassa. Siis vuonna 60 synnyit Leppävirralla Oravikosken kaivoskylään. Nimenomaan täytyy sanoa kylään, koska se oli voimallinen kyläyhteisö.
Kyllä.
Näin ymmärrän, johon synnyttiin.
Kyllä, joo, se oli hieno, siis tämmöinen oikein tuon ajan tuommoista niin kuin savupiipputeollisuuden kulta-aikaa siinä mielessä, 50-luvulla syntyneitä vastaavia paikkoja on varmaan monet paperiteollisuuden paikkakunnat, että yksi teollisuuslaitos toi niin kuin leivän ja aika hierarkkisia paikkoja, mutta siis kyllä ne niin kuin voimakkaasti yhteisöllisiä oli.
Niin, onko siitä, Mikko, 51-vuotisuudesta, mitä mieltä siitä iästäsi nyt olet? Onko se lyhyt vai pitkä ikä?
No, tämä on mielenkiintoinen juttu. Mä ajattelen, että aikahan menee nopeasti.
Niin on tapana, joo.
ja näyttää vielä kiihtyvän.
Kiihtyy koko ajan.
Mutta sitten taas, kun mä ajattelen asiaa jotenkin nyt sillä kannalla, että mitä tässä on tapahtunut vaikkapa meille suomalaisille 50 vuoden aikana. No mä usein ajattelen esimerkiksi sitä, että kun Suomi on vaurastunut 100 vuoden aikana. Mun isäni syntyi vuonna 15. Niin mä ajattelen, että niistä ajoista tähän päivään, niin me ollaan vaurastuttu noin 12-kertaisesti. Meidän elämänpiiri on niin kuin heittänyt sellaista volttia, että tuossa juuri äsken kävin keskustelun teidän ohjelman tuottajan kanssa, joka kertoi, että hän ei seurannut lapsuudessaan televisiota, koska ei ollut sähköjä.
Ja nuori mies on kyseessä.
Nuori mies on kyseessä ja mun sisaruksistani on syntynyt osa saunassa ja kaikki tämä, että se ei tässä tarvitse kauas mennä, kun huomataan, että aika paljon meillä on seurannut kyllä varsinkin hyvää.
Just, joo. Mutta ongelmiakin niitä piisaa ja sillä tavalla se maailma ei maistu kiistatta ollenkaan tänä päivänä hyvältä. Hyvä radioyleisö, täällä ollaan viikon syntymäpäiväsankari aamukahvilla. Sankarina hyvän tahdon taiteilija Mikko Kuustonen, tänään tasan 51-vuotias. äijän käppänä. Äijän ei vaiskaa, käppänä. Vaan kadehdittavan reippaan näköinen paksukukkainen nuori mies, Rokki Ukko edelleen. Mikkoa saa tänään onnittelu tervehtää myös tekstiviestitse 16149 ja suoraan lähetykseen voi myös soittaa numeroon 09144800. Ja nyt on ensimmäinen onnistunut soittaja tässä. Korvaani kerrotaan, että sinua tahtoo Kustos Mikko nyt onnitella ja pikkasen puhuttaa mies nimeltä Olavi Sydänmaan Lakka.
Olkko.
Ja heitä ei voi olla monta. Tämä ei. Taitaa olla se...
Tämä vanha veitsikorva.
Kuuluisa keski-ikäinen nuorten kriisityömies hänkin. Olavi, hyvää huomenta.
No, hyvää huomenta päivää.
Moi Olkku. Mahtavuutta.
No, se, onneksi olkoon 61-vuotias kaunis.
mä oon enemmän kuin hämmästynyt lähinnä siitä, että miten Olkku voi olla hereillä tähän aikaan. Siis.
Niinpä, kyllä.
No, mutta se on hienoa tietysti, että nuorten kriisipalvelusta soitetaan 51-vuotiaalle.
Niin.
Älä muuta. Mä en soittanut nuorten kriisipisteitä. Mä ajattelin lähinnä tuota senioripuolta, joka on myös meillä Helsingin missiossa todellista.
Onko paikkaa kateltu?
On kateltu jo jonkun aikaa ja soveltuvuutta ruvetaan arvioimaan.
Kerro Olavi nyt joku juttu. Sinulla ja Mikko Kuustosella on jotain yhteisiä bisneksiä ja taipaletta takana. Kerro.
Olkku, älä kerro, tämä radio.
Joo, nyt jos siellä alkuun sanon rehellisesti, niin eihän meillä Mikon kanssa mitään ole. Lähinnä Maritan ja Kullamurojen kanssa muutenkin, niin on kaiken maailman suhteita. Ja siinä puolison suhteen ylläpitoon on merkeissä, niin yritän aina Mikkoonkin jonkinlaista suhdetta pitää.
Sä siis käytät mua tämmöisenä Troijan hevosena tässä.
Joo. Vai mikä se on, Aisan kannattaja tai joku?
No, annas tulla.
Mutta jossakin ymmärsin, niin onhan teillä yhteistä historiaa tai yhteistä ammattitutkinnollista taustaa, kun Mikkokin on nuoriso-ohjain, eikö
kyllä.
Se niin ole?
Joo,
ja Olavi siltä pohjalta ponnistaa.
Joo, me ollaan muuten Olkun kanssa kyllä tunnettu aika kauan, se on totta, joo. Mä en edes muista, milloin me on ensimmäisen kerran tavattu, vaikka pitäisi kyllä muistaa.
Väitän, että varmaan 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran. Mä muistan itse asiassa hirveän hyvin sen ensimmäisen tapaamisen. Tasuitte silloin Vantaalla ja mä istuin iltapalapöydässä surullisena miehenä.
Oliko näin?
Ja oli näin ja mua oli elämä kohdellut kovin kaltoin silloin ja saatoinpa olla itsekin vähän mukana siinä. Mutta mä muistan sen pöytätuokion yhä edelleen. Me syötiin Maritan tekemää valkosipulivoita ja istuttiin alas asioiden äärelle. Ja oikeastaan niistä päivistä lähtien, niin mulla on tavallaan muodostunut sinusta hiukan kuvaa, että minkälainen ihminen sä oikein oot.
Tämä kuulostaa hyvältä, vai johtaako tämä johonkin, mitä mä en tiedä?
Tämä alku oli kaunis.
Niin.
Kyllähän mä oon aina ajatellut susta jotenkin, että sulla on aivan uskomaton lahja, tiedätkö, olla läsnä toisen ihmisen elämässä tai elämissä. Ja mulle aikanaan joskus terapeuttikouluttaja sanoi, että varmaan ihmiselle ja terapeutille kaikkein merkittävin taito on aito uteliaisuus. Ja musta tuntuu, että sä oot kyllä sen lahjan iso kannattelija. Et musta tuntuu, että kaikki mitä sä oot tehnyt ja saanut aikaiseksi, niin nousee jotenkin semmoista niinku aidosta etsimisestä ja kiinnostumisesta elämästä ja ihmisistä. Ja sit sä oot paras tarinankertoja, mitä mä tiedän.
No et niin. Säkään kyllä ole tossa suhteessa yhtään Pekkaa pahempi.
Niin. Koska, kyllä.
Kiitos kauniista sanoista. Tämä on rohkaisua. Me ollaan Olkun kanssa muuten sit kuulijoille tiedoksi, niin myöskin menty aika mielenkiintoisissa paikoissa. Viimeksi Guatemalassa, jossa kysymys oli, olkoon maan parhaita asiantuntijoita silloin, kun puhutaan nimenomaan tuollaisista niin kuin nuorison ongelmista ja jengi yhteenotoista ja muista. Ja oltiin tämmöisellä reissulla, jossa isäntänä oli Gustavo Cifuente, joka on, sä voisit oikeastaan alkoi kertoa vähän Gustavosta.
Siis Guatemalasta oli kyse.
Guatemalasta on kyse ja se oli kyllä käsittämätöntä, koska nämä on musta semmoisia tilanteita, missä tavallaan punnitaan myöskin sitä, että missä se uteliaisuus toimii ja missä ei.
että se on rajojen ylitystä.
Niin.
Mutta mä luulen, että että ihminen on aina kiinnostava salaisuus, ja tässä kohtaa on Gustavo Cifuentes, hän mulle näyttäytyi semmoisena eräänlaisena salaisuutena, johon sitten pikkuhiljaa siihen salaisuuteen alkoi tutustumaan, että mikä mies, ja siis tekee väkivallan vastaista työtä Guatemalassa, mutta itse entinen 18 jengin maajohtaja, joka tarkoittaa, että se on siis maailman suurimpia jengiryhmittymiä. Ja se arki ja maailma, johon me tutustuttiin silläkin reissulla, niin jokaisella askeleella sai olla tarkkana. Että alkaa ihan kaiken maailman tappouhkauksistakin. Ja
hurjaa menoa. Maailman. Maailman mittaista nuorisojengityötä. Siinä sitä onkin. Kyllä.
Näin, siinä, siinä oli kyllä enemmän noviisin ja oppijan paikalla, se on totta. Että, Guatemala Cityssä muuten, siis tässä vaan vertailun vuoksi, kun puhuttiin siitä, että mitä täällä on tapahtunut meille tässä meidän hyväosaisten maailman nurkalla.
Niin, puolessa sadassa vuodessa, niin.
Tai sadassa vuodessakin, niin se on jotenkin hämmentävää, että siis Guatemala Cityssä, eikö se ollut kuin niin, että keskimäärin 19 murhaa päivässä.
Joo. Pari vuotta kaduilla. Sitten 20, joo, nyt hiukka laski alle 20.
Ja lapsia tapetaan niin. Ihan puhtaana pitotoimena.
Kyllä.
Kyllä.
Mutta Olavi Sydänmaan Lakka, kiinnostavat jutut, mutta nyt kiitos.
Kiitos paljon.
Morjens.
Paljon onnea.
Mä haluaisin kysyä, vaan kun mä oon täällä radiossa, että ethän saa meillä nyt.
Marita on tässä mun vieressä, mutta ei halua jutella
sun. Hei hei. Moikka, moikka.
Kiitos.
Siis nyt lähestytään sitä maailmaa, että on pakko vähän vetää tätä nauruvirnettä vähemmäs, kun Mikko Kuustonen, parhaat vuotesi miehen iästäsi olet kiertänyt maailman köyhyyttä ja kurjuutta katsomassa. Yhdistyneiden kansakuntien väestörahaston lähettiläänä, hyvän tahdon ihmisenä parikymmentä vuotta siinäkin hommassa. Ja sitten yhtäkkiä lopetit tuon rundaamisen, sen kaltaisen keikkaelämän. Mikä mittari sinussa itsessäsi tuli täyteen?
Ei siinä ole tapahtunut mitään niin kuin näin raflaavaa tai radikaalia. Että ja siis nyt täytyy todeta, että mun osassani ei tässä ole minkäänlaista niin kuin sankarillisuutta. Se pointti on ollut siinä, että mä oon ollut tämmöinen kansalaisjärjestöjen juoksupoika, joka on tehnyt lyhyitä visittejä.
Ja työmies.
Toivottavasti sitäkin, mutta että se on ollut tiedottajahomma ja se on aika lähellä itse asiassa mun mielestä ikään kuin toimittajan työtä. Se on noiden oikeasti paikan päällä olevien niin kuin, ihmisten työn tiedottamista, tukemista, silminnäkijän roolia.
Aivan.
Ja kyllä mä sitä edelleenkin jatkan silloin, kun tilanne sen sallii. Että,
maapallon aluetoimittaja.
No niin, joo. Niin kuin Yleisradiossa sanotaan, kirjeenvaihtaja niin, olisi hieno. Mutta siinä on... Mä ajattelin, että ihminen on parhaimmillaan. Koen itse olleeni siinä hommassa niin kuin oikealla paikalla, varsinkin silloin, kun ikävuosi oli vähemmän, koska silloin jaksaa mennä hullulla, jaksaa valvoa, tehdä niin kuin tavattoman pitkiä päiviä, ja silloin se on jotenkin niin kuin toimii, mutta siellä on, meitä on paljon, siellä on ihmisiä, jotka jatkaa sitä hommaa, ja se on upeaa.
Muissakin monenlaisissa niin. Järjestöjen ja järjestäytymättömien rooleissa.
Juuri näin.
Mutta hei, jatketaan tästä. Nyt täytyy Mikko Kuustonen sinua päästä onnittelemaan naisihminen nimeltään Irja Nykänen. Hyvää huomenta, Irja.
Hyvää huomenta.
Kerro se Mikolle.
Hei, Irja.
Hei. Haluan onnitella, en tunne siis päivän sankari Mikko Kuustosta henkilökohtaisesti muutoin, paitsi että televisiosta olen seurannut miellyttäviä ohjelmia. Ja sitten minä sain tilaisuuden olla viime perjantai-iltana Pieksämäen Poleenissa. Tämä oli kutsutilaisuus ja saman tien kiitän, että olin saanut sinne kutsun. Siellä oli yleisöä salin täydeltä ja ilta oli hyvin miellyttävä. Ja myöskin siellä saimme sitten ajattelemisen aihetta siitä, että mitenkä hyvässä maassa me täällä elämme, vaikka tokihan meillä on pidettävä huoli omista asioistamme ja hoidettava oma maamme asiat, mutta jos otamme sen semmoisena kokonaisuutena, niin se oli siinä mielessä pitää ajattelemisen aihetta olla. Ja siitä jotenkin jäi mieleen myöskin niistä videoista tämä kirjanpitäjäpoika. hänen tuota ilmeensä tässä kuvassa, jonka näimme.
Aivan, ja, joo. Joo, mä näytin siellä kuulijoille tiedoksi, että kiitos palautteesta muuten. Siis se oli hurjan miellyttävä tilaisuus ja oli ilo olla teidän vieraana siellä, mutta se oli siis, mä näytin noita kehitysmarissulta aika paljon valokuvia siellä ja erilaisia leikkeitä ja siellä oli myöskin mainio potretti, jossa oli liuta kamerunilaislapsia majansa seinällä siinä ja me pohdittiin siellä, että mitä näistä isona tulisi. Me oltiin ehdottomasti sitä mieltä, että siellä oli yksi loistava tämmöinen reskontran näköinen kaveri, joka oli kaikki lahjakkuudet siihen, että asiat pysyy käsissä.
Niin, haluaisin vielä sitten sanoa sitä, että koska meillä oli TV-ohjelmana tämä Onnellisten kaupunki, jonka nyt täällä sormet heiluu sulkumerkkeihin,
niin
on siellä eletty ennenkin, koska tilaisuus oli 101-vuotisjuhlaliikkeen juhla.
No niin.
Ja sitten vielä haluaisin siihen jatkaa, että Yleisradiolle olemme suunnitelleet palautetta tästä ohjelmasta, sillä taas jos pannaan sulkumerkkeihin, niin onnellisia me emme ole, mitä se televisio-ohjelma antoi ymmärtää. Me elämme täällä näillä eväillä, mitä meillä nyt on, ja menemme eteenpäin, mutta toki me tarvitsisimme tällaista suurta potkua, minkä Idea Park olisi tuonut, niin se olisi ollut siinä kohdassa hyvä sellainen eteenpäin vievä talouselämä, eteenpäin vievä asia. Mutta kyllä meillä konsteja täällä riittää, että emme ole kuoleva kaupunki, jossa viimeinen matkustaja näyttää menevän junaan ja sulkevan valot perässänsä.
Hyvä asenne.
Ja aiomme osoittaa sen myös.
Juuri näin. Sulla on terve asenne. Me uskotaan tähän myöskin. Ja sitä paitsi, jos ei usko, niin kannattaa mennä sinne katsomaan.
Niin. Nimenomaan kannattaa tulla katsomaan meidän Polenia, kulttuuriharrastusta. Ja myöskin sitä arkista elämää ja hyörinää, mikä siellä on. Joku tilasto joitakin vuosia sitten on tehnyt, että Suomen vilkkain rautatiesilta on tiettynä kellonaikana se Pieksämään rautatiesilta, jossa työntekijät kulkevat kahteen suuntaan. Ne, jotka käyvät työssä Naarajärvellä tai asuvat Naarajärvellä tai sitten Kontiopuistossa, niin kylläpä sitä ruuhkan poikasta sielläkin nähdään.
No nyt nousee jo Etelä-Savo hienosti maailman kartalle. Kiitos Irja.
Sehän tässä oli vähän tarkoitus.
No niin, salakavallasti.
Erittäin miellyttävän illan kiittämisen ja onnittelujen lisäksi, koska seuraan myöskin Mikko Kuustosen ohjelmia televisiosta.
Hauskaa. Pelkästään Mikkoa piti onnitella ja noihin sfääreihin päästiin.
Se oli ihan viisas teko.
Kiitos
hyvä,
Irja.
Kiitos.
Hei hei.
Hei hei.
Ja nyt Mikko Kuustonen, 51-vuotias tasan tänään. Urho Alho haluaa onnittelu tervehtää. Hyvää huomenta, Urho.
Hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
Täällä on tämmöinen vanha mainari, täyttää tänä vuonna 80 vuotta.
Hienoa.
Ja mä onnittelen tietysti tuntematta nyt Kuustosta paremmin, niin siinä on sitä mieheni ja mittaa. Ennen kuin on 80. Siinä on varmasti uusia kokemuksiakin.
No, mähän on hädintuskin puolivälissä, ei tässä ole vielä, olla vielä hiljaa.
Mut toivotan terveyttä ja onnittelut, mutta kun olet Kotalahden Oravikoskella syntynyt, niin mä olen siellä myöskin neljäs muussa kaivoksessa, mutta siellä on ollut mainarina, niin kuin kaivosmiehet sanovat. Ja tämä on vähän ikävä asia kyllä kertoa, mutta muistaakseni vuonna 1957, jolloin tehtiin päätunneli Vehkan ja sitten tämän päätunneli kuilun välillä,
niin
sattui aika ikävä tapaturma vuoronvaihtoon yhteydessä, josta nyt on kulunut vissiin lähellä 50 vuotta. Pääkuilun hissi sattuneesta syystä, jota sitten tutkittiin, niin putosi noin 60 metriä, jolloin 5 kaivosmiestä sai surmansa.
Joo, tämä on mulle hyvin tuttu tarina.
Se ei ole tarina, vaan se on todellinen tapahtuma.
Kyllä, joo, isäni muisti tämän hyvin.
Joo, ja olin Vehkan kuilulla, jossa päätunneli tehtiin tämä Vehkajärven muistaakseni alitse, niin olin samassa vuorossa, mutta eri kuilussa. Se oli surullinen iltapäivä, nuoria miehiä siinä sai surmansa ja täytyy nyt sanoa, että mä olin jopa nuorena miehenä kyllä silloin kaivoksen luottamusmiehenäkin. Niin se aiheutti kyllä lehdistössä ja muussa aikamoista polemiikkia. No sen jälkeenhän mä kyllä siis Kuopiossa kaivosteknikon koulun pääsykokeen suoritin ja sitten Lappeenrannassa, eli mä sen aikaisesta Lappeenrannan teknisessä koulussa niin kaivosteknikon tutkinnon suorittanut, mutta aika vähän sen jälkeen kyllä olen kaivostyössä ollut monia muita hommia kyllä tehnyt ja vähän louhintafirmoissakin, mutta enempi muita hommia.
Saanko mä kysyä, Urho, että millä kaivoksilla sä työskentelit? Koska useinhan kaivosmiehet perheineen no, sitten niin kuin omatkin no, vanhempani liikkuivat kaivokselta toiselle.
Eli mä olin Aijalan kaivoksella, jossa myöhemmin kyllä kouluväliaika oli sitten myöskin Metsämontu, kun siellä on kaksi toimivaa Outokummun kaivosta. Ja sieltä sitten Kotalahden kaivokselle. Ja olehan mä sitten työskennellyt kyllä Outokummun nimissä tuolla Korsnasi Vaasa eteläpuolelle, jossa avattiin, ja meitä oli sitten, oliko meillä 5 vai 6 tämmöistä, sanotaan nyt, poraarilouhintamiestä, niin oltiin kuilun aukaisu tuolla Vaasan eteläpuolella Korsnasissa, jossa lyhykoin. No me ei oltu siellä syksyllä kuin vissiin kuukauden vanhassa koulussa kortteri ja kolmivuorotyö, ja lunta tuli niskaan ja päälle.
Niinpä.
Ja hikikin tuli
kaivoksia niin piisasi, jo.
Kovat varusten melkein, niin kuin sotaan lähtö oli aina.
Niin.
Että semmoisia. Ja sitten Jussaros tuolla Suomenlahden alla vuokseniskaussa. Ja kyllä näitä kokemuksia on näitä tästäkin alalta.
Ainakin 4-5 kaivosta Mikko kirjasi tuohon.
Niin kirjasi, joo, tämä on mielenkiintoista. Tuliko kivipölyn kanssa ongelmia?
No täytyy sanoa, että onneksi mulla on tietysti kun metallityön taustakin 10 vuotta, niin sitä valuratasorvausta ja muusta, niin siitähän tuli tietysti kivipölyä, mutta ja kyllähän sitä jopa asbestikivissä on vähän keuhkoissa, mutta tässä on terveys ja kunto ollut erittäin, jos jää huomiota, niin hyvä. Mutta silloinhan oli kyllä kovat Kotalahdessakin ja säännökset, että poraessa silloinhan polvisyöttökoneella 3 miehen porukoilla tehtiin päätunnelitkin kolmivuorotyönä.
Niin.
Niin oli kovat säännöt kyllä, että se oli aina vesihuhtelu, siis poraisessa
niin oli
päällä. Että ilmeisesti se torjussa sitten, kun oli räjäytetty niin sanottu katko, niin sen jälkeen hän hyvin kasteltiin ennen lastausta.
Kovia tarinoita, tosi tarinoita suomalaisesta työstä.
No nämä on, mä olen sanonut monelle, että joku puhuu fyysisestä ja kovasta. Tietysti mä kunnioitan kyllä metsätyömiehiä muita, jotka ovat maan päällä tehneet. Syvin, jossa mä olen ollut, niin on 560 metriä korjaan metsään, Kiskon metsämontussa, jossa tehtiin tutkimuskuilua. Sitä tehtiin myöskin kolmivuorotyötä.
Kyllä, ja Kisko liippaa nyt Mikonkin henkilöhistoriaa läheltä. Kiitos Urho tästä soitosta. Nyt on mentävä eteenpäin. Muutkin
joo,
tahtovat
hyvä.
Mikkoa onnitella.
Tästä tuli liian pitkä tarina.
Ei, tämä oli mielenkiintoista.
Hyvä, Kiitos, hei. Siis täällä ollaan syntymäpäiväsankarin Mikko Kuustosen kanssa. Mikko täyttää tänään tasan 51. Tekstiviestinumeromme on 16149. Siis 16149 on numeromme. Laita siihen alkuun sana aamu. Sitten napolta yksi välilyönti, niin saadaan jotain selvää siitä hommasta paremmin. Ja sitten viesti Mikolle tänne tuohon numeroon 16149. Ja tähän suoraan lähetykseen voi myös soittaa. Kannattaa yrittää 09-144-800, siis 09-144-800. Mihinkäs Mikko se elämänkaari tässä vaiheessa jäi? Vai heitetäänkö nyt siihen, kun teidät Kuustosenkin perhe raijattiin sieltä Kiskosta Oravikoskelle, Leppävirralle?
Niin,
siis, ennen sinun syntymääsi.
Ennen mun syntymää, joo. Siis mä synnyin vasta siellä Leppävirralla, mutta siis meitä on 6 lasta. Itse asiassa 7 syntyi, mutta yksi vainaana ja ennen mun syntymää. Ja se oli iso pesue, siis, mutta toisaalta tuon ajan niin kuin normaali kokoinen perhe. Niin. Tässä muuten huomaa myös, että mitä on tapahtunut, koska jos mä ajattelen, että jos mulla on tuossa kaveri, jolla olisi 6 lasta, niin kyllä se olisi jo enemmän hämmästys.
Niin, just.
Että näin tämä menee.
Ja siellä siis itse asiassa elit Oravikosken kaivoskyläyhteisössä aina 70-luvun lopulle asti juureksi mieheksi. Joo, ihan tuonne pariin kymppiin.
Joo, siis mä kävin Leppävirralla sitten oppikouluni ja kirjoitin ylioppilaaksi sieltä 79. Ja sitten lähdin sieltä tänne etelään ja mun äitini oli kuollut, kun mä olin 16-vuotias, joten sitten isäukkoni tuli perässä heti 5 vuotta myöhemmin
jäljessä eläkkeelle. Isän kanssa jäitte kaksistaan sinne. Niin. Kaivoskylään silloin asumaan. Muut sisarukset olivat jo lähteneet.
Joo, muut oli maailmalla. Mä en oikein edes kunnolla siis muista sitä aikaa, että niin kuin, muut sisarukset olisivat olleet paljon kotona, koska ne oli sen ikäisiä jo. Musta on siis seuraavaan 10 vuotta ja sit siitä eteenpäin aina, että vanhin sisaruksista niin oli 70.
No ja niin, niin semmoista se on niin. Kuopuksen elämä.
Niinpä. Niin. Joo, mutta sen, minkä ne oli kotona, ne kyllä, mä luulen, että ne piti musta erinomaista huolta, että mulla on turvallinen
olo. Se on pikkuveljen elämän etu aina. En ole päässyt siitä nauttimaan, mutta ehkä tässä on jotenkin selvitty.
Niin. Hyvältähän toi näyttää.
Tänne asti, hyvä, niin. Kiitos. Nyt siellä on kuule Mikko Kuustonen läpipäässeenä puhelinlankoja pitkin tai langattomasti naisihminen Irene Harjunpää. Ja näin ymmärsin, että jostain aika kaukaa historiasta. Huomenta, Irene.
No huomenta ja oikein hyvää syntymäpäivää Mikolle.
Moi Irene. Sun kanssa mä en ole kyllä vähän aikaan puhunut.
No ei ole vähän aikaan puhuttu, kyllä muutaman kerran ollaan törmätty. Viimeksi taidettiin törmätä tuolla Lahdessa yhdessä ammatillisessa oppilaitoksen käytävillä, mutta sitä ennen taisi olla mainareiden juhlat siellä Oravikoskella.
Tämä on totta, joo.
Siitä vissiin 15 vuotta aikaa.
Niin, sanois muuta, mutta me ollaan siis samalta kylältä.
Joo, me ollaan asuttu samassa Kiskolan talossa, te asuitte siellä reunassa ja me keskellä ja sitten tämmöisen 60-luvun alussa, niin tämmöisenä pikkumukuloina ollaan varmaan samalla hiekkalaatikolla leikitty.
Niin onkin joo. Tule hyvä kakku, älä tule huono kakku.
Just, suurin
piirtein. Siis lähes seinä naapureina siellä.
Joo, kyllä, joo. Erittäin, joo, juuri näin.
Ja hiekkalaatikko kavereita.
Niinpä. Niitä taloja muuten sanottiin jostain syystä lamellitaloiksi. Mä en tiedä miksi, mutta
se materiaali.
Niin, varmaan se oli sitten puulamellia. Niin. Kauniita joo. Puisia kerrostaloja, jotka on siellä muuten edelleen ja käytössä.
Kaivosta ei ole, mutta talot ovat.
Niin.
Joo, talot on joskus on ajanut, tästä on kyllä jo pitempi, useampi vuosi aikaa, että kun on mennyt pohjoisempaan päin, niin koukannut sieltä kautta. Ja jostain syystä puut on kasvanut ihan hirveästi, että ei sitä kylää enää oikein mennä tuntikaan.
No niin, eikö se ole kummallista? Ja sitten ne kaikki jättiläismäiset vuoret, aivan. Ne on hävinnyt.
Joo, ne on kutistunut ihan hirveästi.
Se on vähän kuin lumihankien korkeus.
Joo, ja mä kävin taannoin esimerkiksi katsomassa vanhaa kansakoulua, niin jonka muistan siis, mielestäni se oli siis yksi maailman merkittävimpiä rakennuksia.
Mikä oli koulu nimeltään?
Ei sillä koululla tainnut olla omaa nimeä, se oli vaan, kansakoulu se vaan oli, joo. Ja sitä on nyt laajennettu ja se on oikein hyvässä iskussa ja hieno siellä, mutta siis jotenkin siis se hämmennys siitä, että se oli niin kuin, se oli vaan talo.
Eikä talo.
Se oli vaan talo.
Ja vähän vanhakin
niin.
Jo.
Niin.
Mut Irene kuule, ihmettelitkö, hämmästelitkö, mitä ajattelit, kun jossain vaiheessa teidän maailmantienne erkanivat Kuustos Mikon kanssa, niin sitten yhtäkkiä Mikko ponnistaa poppari julkisuuteen. Mitäs no sehän, tuumailit?
No sehän oli tosi upeeta. Mä itse asuin tuossa 8,5 vuotta Ruotsissa ja silloin kun sitten 80-luvun puolivälin jälkeen tulin takaisin, niin silloin oikeastaan enemmänkin silloin vasta tuli sitten enemmän seurattua ja aina olen seurannut sitten lehdestä, kun on ollut ollut Mikon tota, näitä artikkeleita, juttuja, musiikkia ja on ohjelmaa ja muuta tämmöistä, niin kyllähän se tätä.
Oliko Irene mielestäsi Mikossa saarnamiehen vikaa silloin pienenä?
Niin kuin tässä aikaisemmin todennut, niin tässä sijassa toi muisti alkaa sillä vähän ole huonompi.
Kiitos tästä. Irene, sä oot armollinen tässä.
Muisti on joskus armollinen.
Kato, pakko olla, kun itselläkin on ikää, mutta mehän vietetään nyt vanhuuden nuoruutta, että ehkä tämä muisti tästä sitten terävöityy niin kuin vuosien saatossa.
Sovitaan, että muistetaan pelkkiä hyviä juttuja.
Joo,
se on tosi,
siis ilman muuta.
Tämä on nimenomaan sille, mutta se on tota, mut mitä tulee saarnamiehen vikaan, niin tota, kyllä se on varmaan, tota, mä luulen, että tuommoisessa kyläyhteisössä kasvoi ylipäätään hyviä saarnamiehen, sillä piti pitää puolia.
Aina piti selvitää, jos ei muuta, niin jutuilla, jos eivät voimat riittä.
Niin, ja parhaita saarnamiehiä mun mielestä oli kyllä nämä vanhat kaivosukot, jotka tota, ne oli hyviä tarinankertojia, että siis ne, se on mahtavaa jotenkin se tota, että siis, muistatko Irene, että meillä oli tämä tämmöinen koti, tämmöinen lääkekaappi, josta
muistan, joo.
Josta ihmiset kävi ostaa hotapulveria. Ja äiti, se oli meidän, niin,
äiti myi hotaa ukoille.
Joo, ja mä myin sen jaloissa siellä, tota, pyörin siis ihan pienestä saakka ja autoin sitä. Savolaiset sanoi, että pojalla on haarakonttori. Mutta sehän oli mahtava, siis se eteinen tuulikaappi kuunnella niitä juttuja, kun eihän sinne kukaan vain ostoksilla käynyt, vaan siinä
no ei tietenkään, joo.
Tarina tykki.
Melkein tuntui, että se oli niin kuin 24/7, että aina soi ovikello.
Joo, aina soi ovikello ja sitten myöskin sitten, koska hota oli siis, ihmiset oli aika koukussa siis niihin pääsääköpulvereihin.
Käytännössä kyllä. Niin, ukot koukuuntuivat. Niin,
nehän tuli, muistan yhdenkin puusepän, joka tuli sinne aamulla niin aikaisin, äidillä oli ollut migreeni edellisenä iltana, ja se oli nukkumassa aamulla, sitten kello oli tämän 6-7 aikaa, niin äiti ei jaksanut mennä avaamaan ovea, mäkin olin kotona, ja tämä tuli siis, avasi puukollaan ikkunan tämä kaveri, ja tuli herättämään. Kömpi keittiö ikkunasta sisään, koska hotaa piti saada.
Äiti poti migreeniä itse siellä. Niin. Muille piti hotaa jakaa, kun hätä oli suuri.
Kauppa piti avata.
Joo. Kiitos Irene tästä tervehdyksestä. Mikon puolesta kiittelen.
Kiitos paljon ja terveisiä sinne kaikille.
Mä kerron.
Kiitti, heippa. Moi, moi.
Kiitos, hei hei. Ja nyt tekstiviestejä satelee. Puhelinnumeromme on siis 09-144-800. Ja 16149 on tämä tekstiviestinumeromme. Nyt täällä Maija P-niminen henkilö vie meidät lähelle näitä saarnamieskysymyksiä. Henkisen elämän, hengellisen maailman juttuja. Syntymäpäivä sankari on tämä Maija P:n teksti osoitettu sinulle, Mikko. Kiitos Upinniemen ajoista. Opetit vanhan hurskaan ruustinnan ymmärtämään, että kevyt musiikki voi olla painavaa. Maija P. Muistatko, aavisteletko, kuka on Maija P?
Joo, totta kai. Maija P oli itsellenikin äärimmäisen tärkeä ihminen. Terveisiä Maija sinne vain. Tiedän, että Maija on ollut monelle sitä, koska hän on menestynyt kirjailijatarja. Mä olin siis Upinniemessä sellaisessa elämänvaiheessa, jolloin ensimmäinen lapsemme Iina syntyi juuri sitten, kun se vaihe oli lopulla. Se oli jotenkin aika hämmentävää aikaa, niin kuin nyt tuommoiset elämänvaiheet kelle tahansa on. Mutta
80-luvun puolivälissä.
80-luvun puolivälissä, joo. Maija oli siis paikallisen rovastin puoliso, mä olin siis varusmiespappina siellä Upinniemessä. Istuttiin monet kaffeet ja puitiin asioita ja sitten mä hoitelin vielä siellä välillä heidän pienokaista, muun muassa Antti Paavilaista, joka nykyisin on huvittavaa kyllä samalla alalla ja touhua tuossa Jean S-bändissä ja maailma on pieni, tämä on huvittavaa, mutta nämä on tuollaiset ympäristöt vielä, niin kuin tuommoinen kasarmi, niin se on niin kummallista, että sehän korostaa, silloin tulee niin kuin pohtineeksi jotenkin elämää suurempia kysymyksiä, että se oli tärkeää aikaa.
Just.
Joo, terveisiä paljon Maijalle. Hauskaa, että lähetit viesti. Kiitos.
Hyvä. Onnea Mikko, olet mahtava persona. Nöyrä kaikessa lahjakkuudessasi. Onnea ja johdatusta jatkoonkin, toivoo Eppu.
Kiitos Eppu.
Ehkä ei ole Martti Syrjä eikä hänen...
Ei voi tietää, oliko Eppu normaali vai ihan vaan perus Eppu.
Niin, kuka lie perus Eppu, mutta kiva terveinen joka tapauksessa. Onnea päivän sankarille, oli yllätys, että olet jo noin vanha, sillä näytät ihan nelikymppiseltä.
No niin, mahtava. Olavi
sydämään lakka veisteli toiseen suuntaan, mutta nyt tahtoo onnitella Sökö. Hyvää huomenta Sökö.
Sori Mikko.
Terve Sökö.
Tuo kehitysmatkailun folkkeveesti.
Jos joku, niin sä tiedät siitä.
Myös pyytää anteeksi onnitellessaan.
Mä arvasin, että Mikolla kenties nousee ihan kanalihalle tukka pystyyn.
Ja voisiko tähän tilanteeseen ajaa mainoksia?
Mä sain piinata häntä viimeksi vuosi sitten 50-vuotisjuhlilla. Jopa niin, että sain presidentilliset terveiset, ei nuhteet, vaan kiitokset, että olipa hauska kuulla Mikosta tuollaisiakin seikkoja. Jätetään valtakunnallisesti nämä tiedotteet välittämättä ja mennään vakavammin siihen puoleen, mitä mä olen henkilökohtaisesti Mikon kautta saanut kokea. Ja se liittyy lyhyesti sanottuna näihin juuri mainittuihin Folke West-matkoihin. Tämä on hyvin raadollinen ilmaus siihen, että päästy paikkoihin, jotka on nyt ehkä sitten tavallisilta ihmisiltä, niin sanotusti tavallisilta, suljettu. Ja tämä lyhyt tiivistelmä liittyy lähinnä siihen, että suurin muisto on jäänyt siitä, kun on palattu ensimmäisestä reissulta. Ja se oli silloin, kun mä oon ollut mukana. Ensimmäistä kertaa oli Mosambikin Maputo, kohdekaupunki. Ja
muistan reissun hyvin.
Maaseutu. Jossa muun muassa Maputossa näin ensimmäisen kerran ihan kuolettomasti, kuinka kadulla lapset leikkiessään pysähtyivät jonkin, se oli suhteellisen kehittyneen näköinen se keskusta, niin siellä kuralammikosta kumartuivat juomaan vettä ja hulppeasti pyyhkäisivät suupieleen ja jatkoivat matkaansa. Siellä oli iso koleraongelma maaseudulla, mutta että se ei näyttänyt haittaavan kaupunkielämää. Ja kaiken kaikkiaan niistä on jäänyt sellainen iloinen fiilis, että olosuhteista huolimatta tai juuri siitä johtuen, niin jengillä on ollut niin kuin hirvittävä elämänusko. Ja sitten kun sieltä palattiin joskus marras-joulukuuta 90-luvun loppupuolta ja sulattelin niitä ensimmäisen päivän palattua, niin niitä fiiliksiä ja tuun himaan, niin Helsingin keskustassa olevimmassa roskia, niin mikä on muutos siinä 3 viikon aikana Suomessa. Meillä oli ilmestynyt jätekatos, joka oli tehty lekaharkoista ja siinä oli panssarinen ovi, jossa oli lukko. Toisin sanoen samaan aikaan täällä. Meanwhile in the jungle, niin täällä pidettiin sitten huolta siitä, että roskat on ainakin visusti lukkojen takana.
Joo.
Ja se hetken niin kuin pysäytti. Ajattelin nyt sitten, että kun tämä menemättä politiikkaa sen enempää, niin humanitaarinen katastrofi toivottavasti ei. Nimellä perussuomalaiset alkavat vaikuttaa asioihin kenties jossain määrin, kun puhutaan näistä kehitysrahoista, niin pikkasen pieni huoli tietenkin nousee. Että vetäydytäänkö siilipuolustukseen ja kypärät päähän vai koitetaanko jatkaa näillä hyvillä fiiliksillä, mutta siis kaikkea hyvää ja perässä tullaan.
Mahtavaa. Joo, mä muuten muistan sekä kyllä tämän hyvin. Muistatko sen, me käytiin semmoisessa Lääkärit ilman rajoja kolera-sairaalassa, joka oli sen epidemian vuoksi pystytetty. Ja siellä oli, siis muuhun teki
vaikka... Naislääkäri.
Joo. Se oli ruotsalainen sairaanhoitajatar, joka oli lähtenyt sinne, se oli pyörähti meitä vastaan kumisaappaissaan. Ja sen ensimmäinen lause oli, mä muistan tämän siksi, että mä olin kovasti ollut aina monikansallisia riistoyrittäjiä vastaan. Ja tämän naisen ensimmäiset sanat oli, että kiitos Jumalalle Coca-Colasta, koska se pelasti ihmishenkiä siellä, kun se oli ainoa puhdas juotava.
Tuli vähän kokisuuteen valoon.
Niin.
Kyllä meille tarjottiin myös Fantaa, kun olimme saaneet uhrattua karitsaa suurella päivällisellä.
Kerratkaa me nyt, niin, kerratkaa me nyt vielä, Mikko ja Sökö, siis mistä maasta nyt puhutaan?
Nyt puhutaan Mosambikista.
Mosambikista puhutaan
ja tota, me tehtiin siellä dokkari. Sökö on loistava ohjaaja ja kuvaaja, jonka kanssa tehtiin paljon siis pieniä TV-reportaaseja. Sä oot aina sitä, mutta siis että on ollut erityisen hienoa oikeasti saada tehdä tommosia juttuja tuolla sellaisten ihmisten kanssa, jotka aidosti myöskin tota, pystyy kohtaamaan ihmisiä ja kokee ja tuntee, että tota, se on, ne on, mä tunnistan ton saman olon, että useimmiten siis se, niin kuin, jos itsekkäästi ajattelen, niin se hämmentävin juttuhan tulla takaisin. Siis että tulla niin kuin tommoselta lyhyiltäkin reissulta takaisin ja yrit kohdata se oman elämän raadollisuus ja pinnallisuus.
Mutta kyllä se vuoteen jakaminen sinunkin kanssa on ollut ihan suuri ilo.
Kiitos tästä.
Jatketaan.
Kiitti. Voi hyvin.
Kiitos oikein soitosta ja onnitteluista Mikolle. Morjens.
Jep, moi.
Onnea ja siunausta, Mikko. Vieläkö laulat Jeesus-lauluja? Olen kuunnellut 1980-luvun lopulla Iisalmessa. Terveisin, Maija K. Luulen, Mikko, että tämä on vakavasti tehty kysymys.
Joo, niin varmasti onkin. Ja mä ymmärrän sen hyvin. Siis tota, Maijalle semmoisia terveisiä, että kannattaa kuunnella niitä lauluja. Se on tota, mä en niin kuin, musta on hirveän jotenkin tylsä ajatus se, että pitää sanoa etukäteen, mistä lauluissa puhutaan.
Niin, niin.
Että tota, mutta että siis mä olin Pro Fide-nimisessä bändissä. Joka,
olit vankasti.
Joka, niin, mä olin 8 vuotta ja mä kohtaan tämän kysymyksen hyvin usein. Siis Pro Fiden tehtävä oli, se oli bändi, joka edelleen olemassa, joka oli tehtävä. Oli, se oli tämmöinen missio, siis se oli evankelioiva, sanomaa julistava bändi. Ja tota, mä kohtaan aina silloin tällä ihmisiä, jotka ajattelee, että on niin kuin yksi tapa tehdä musiikkia ylitse muiden. Ja tota, mä ajattelen niin, että se on ollut niin kuin omassa elämässäni äärimmäisen hieno vaihe ja tärkeä vaihe, mutta myöskin niin kuin kipeä ja ei niin mutkaton. Että tota, mutta että kyllä mä allekirjoitan ne tota, levyt, joita silloin olen tehnyt, vaikka monet tekstit kuulostaa nyt sitten tavallaan kömpelöltä. Mä ajattelen, että
ja musta,
niin mun mielestä siis ne kuuluu elämänvaiheeseen. Mä oon tehnyt 16-vuotiaana ekan biisin siellä kaivoksen jätealueella. Ja tota, ja jos
silloin
ihminen
kun äiti
edellä,
kuollut.
Niin, äiti oli kuollut silloin.
Se ajoi sinut tähän tekstin tekijän työhön purkamaan itseäsi.
Niin, joo, silloinhan mä en ajatellut sitä työnä, ajattelin vaan, että pakko yrittää jotain tehdä, että pää pysyisi kasassa, mutta se oli myöskin, se kuului siihen nuoren ihmisen kuvioon kaikella tavalla, mutta sitä mieltä mä oon aina tässä, kun haikaillaan menneeseen, että tota, musta olisi tosi huolestuttavaa, jos mä nyt tänään täyttäessäni 51 vuotta niin kuin laulaisin samanlaisia lauluja, aivan, kun mä olen ollut 16-vuotiaana. Se ei ole normaalia.
Joo. Mitä tykkäät, Mikko Kuustonen, muodikkaasta termistä jeesustelu?
No siis mä oon varmaan aika ammattilainen tuossa jeesustelussa ollut
niin,
moneen kertaan.
Niin, siitä sinua syytetään.
No välillä syytetään ja välillä kiitetään. En mä tiedä, mitä se sitten lopulta on. Siis, siis jos jeesustelu tarkoittaa, nyt jos se irrotetaan tästä niin kuin tuosta alkuperästään, niin siis mun käsittääkseni jeesustelu tarkoittaa sitä, että yritetään olla enemmän kuin mitä ollaan ja viisastellaan ja ollaan besservissereitä, paremmin tietäviä, niin tota, se on huono lähtökohta. Se ei kyllä kanna keskustelussa.
Nyt ollaan ilmeisesti lähellä niitä syitä, joiden takia se Pro Fide oli pakko jättää taa.
Joo, kyllä. Siis mä ajattelen, että mä ajattelen sillä tavalla, että sillä on paikkansa niin kuin silloin, kun siellä on ne nuoret ihmiset tekemässä nuorine elämänkatsomuksineen. Siis se mustavalkoisine elämänkatsomuksineen.
Ajatteletko nyt 51-vuotis synttärisankarina, Mikko, olevasi uskovainen mies?
Ajattelen mä olevani, mutta en mä sitä julista. Se on siis mulle, se on mulle yksinkertaisesti niin kuin iän myötä yhä henkilökohtaisempi ja yhä hiljaisempi asia, että siis, mutta siis ehkä toimisin toisin, jos mulla ei olisi tota menneisyyttä. Se on mulle ollut niin kuin niin hankala paikka.
Niin me kaikki.
Niin.
On se kaikilla.
Niin se on jotenkin taistolaisilla on ihan sama.
Ja kelle tahansa. Niin. Kekkoslaisilla tai epäkekkoslaisilla joo. tai...
Joo, siis silloin kun se johtaa, jos nyt laajasti käsitellään, otetaan tämä fundamentalismi-termi, joka on ongelmallinen termi, koska se liitetään helposti jo sitten niin radikaaleihin ilmiöihin. Mutta jos tarkoittaa sellaista juuri tätä tämmöistä niin kuin yläpuolelle asettumista, niin oli alue sitten uskonto, politiikka tai vaikka urheilu tai mikä tahansa, niin sillä tehdään pahaa jälkeen. Jos ihminen rupeaa arvottamaan toisia ihmisiä sen mukaan, että mitä he jostakin teemasta pohtivat, niin se on yläpuolelle asettumista ja silloin se on niin kuin, silloin ei enää kuunnella. Joo. Ja se on musta surullinen juttu.
Ja varsinkin sitten, kun mennään tekojen tasolle, arvotetaan, mitä se on saanut aikaan ja tehnyt todellisuudessa. Kun sinä olet sitä mieltä, että ihminen on human being, eikä human doing.
Niin. Sä oot lukenut hyvin. Sä tiedät musta enemmän kuin minä.
Täytyy tietää enemmän Mikko Kuustosesta kuin Mikko Kuustonen. Huhhuja. Mites toi vuosikymmenten mittainen hyvän tekemisen, hyvän tahtomisen historia? Köyhien läheltä näkeminen, kokeminen ja heidän auttamisensa. Täällä kertoo kuitenkin tämä lauluntekijätarina kirja ja Jaakko Heinimäki vinoilee sinulle, että kun sinulla on se Jaguar pihassa. Onko se vielä?
On se hädin tuskin.
Onko se jo vanha ja huono auto?
Se on
auto?
Vanha ja huono jo tässä vaiheessa, mutta se on tämä on juuri näin. Se on musta se on erittäin tärkeä vinoiluaihe ja niin kuin moni muukin, että siis että ei voi niin kuin asettua uhoamaan. Siis aina jos hyvän tekeminen rupeaa liittymään semmoiseen, että se on jotenkin niin kuin hallussa.
Niin.
Se on jo haiskahtaa, että pointtihan on niin kuin sanoin, niin se että mä oon se on mulle osa työtä, se on, mutta mä myöskin uskon lujasti semmoiseen, esimerkiksi Stefan Einhorn-niminen ruotsalainen syöpätutkija kirjoitti semmoisen kirjan kuin Konstenat vara snell, joka suomennettiin nimellä Aidosti kiltti. Siinä on siis kysymys siitä, että hyvä tahto kannattaa. Että siinä on kysymys itsekkäistä arvosta siksi, niin. Että me voidaan itse paremmin, jos meillä on jotain semmoista tekemistä tässä elämässä kaiken muun keskellä, mikä koituu muidenkin parhaaksi. Ja siitähän tässä on kysymys. Ei tämä ole sen kummempaa. Mä teen ihan yhtä paljon pahaa kuin hyvää.
Siitä on tässä elossa kysymys. Ja sinä olet, Mikko, keksinyt termin pallonkutistus. Ilmeisesti jonkinnäköisenä vastakohtana kallonkutistukselle, jossa vain itseä mietitään.
Niin.
Avaa vähän. Pallon kutistus, siis maapallo pitää todella hengessä kutistaa ja tukea ja auttaa myös kaukaisia lapsia, jotta omat lapsemme voisivat paremmin.
No jos me edes opitaan tajuamaan se, että miten hyvin meillä on omat asiat, niin se olisi jo paljon. Että esimerkkinä vaan, että jokin aika sitten mä olin Malavissa, jossa keskimääräinen eliniän odotus meille ihmisille oli 39 vuotta. Ja meillä se on tuolta sodanpäivistä jo kasvanut parilla kymmenellä vuodella, kiitos kaiken maailman arvoylppöjen ja onnistuneiden neuvoloiden ja ties minkä terveydenhuollon, että me ymmärrettäisiin se, että meillä on mahdollisuuksia kantaa vastuuta. Ja
kehittyä vielä paremmiksi.
Niin, mutta sitä ei tapahdu, jos me ajatellaan vain itseämme. Sitten meille käy mun mielestä aina vaan huonommin. Mutta tässä mä niin kuin korostasin sitä, että tämä on tässä yhden ihmisen kohdallahan tämä kääntyy kiusalliseksi, että se, niin. Siis, koska tässä parhaillaan puhumme radiossa ja käytetään arvelluttavia termejä hyvän tahdon lähettiläistä ja
hyvän tekemisestä. Hyvän tahdon taiteilijuudesta.
Niin, ne ei mun silmissä oikein kestä. Kyllä tämmöisiä asioita pitäisi mieluummin kysyä niin kuin esimerkiksi tyttäriltä, niin että miten tämä kantaa
niin,
arjessa.
Koska, ja he ovat tulevaisuuden ihmisiä. Me ruvetaan niin. Mikko pikkasen jo, vai?
Ei anneta periksi, ei anneta periksi, ei.
Yksi tekstiviesti vielä ainakin tähän mahtuu.
Hirveä nippu sulla muuten,
on
niitä on
kauhia tossa. Nippu ja kello juoksee. Desmond Tutu sanoi, totuus tekee kipeää, vaikeneminen tappaa. Mikä sinun kokemuksesi on tästä? Onnen toivotuksin Helena Karlsson.
Hieno viesti, kiitos Helena. Desmond Tutu
siis
tietää,
mistä... totuus tekee kipeää, vaikeneminen tappaa.
Etelä-Afrikassa, jossa Desmond Tutu on ollut äärimmäisen olennainen ihmisoikeuksien puolustaja. Käytetään tämmöistä termiä kuin breaking the wall of silence. Rikotaan hiljaisuuden tai vaikenemisen muuri. Niissä maissa samaan kohtaan muuten hirveän hyvin esimerkiksi niin kuin Namibiassa, joka on suomalaisille erityisen niin kuin rakas ja tärkeä kohde vanhoinen ambomaineen. Niin siinä on, siis tästä on juuri kysymys, että niin, jos ihminen päättää ikään kuin ohittaa
niin
hankalat paikat, ja niin silloin niin kuin peli on pelattu, polku on ummessa sen
niin,
jälkeen. Mutta siellä on semmoinen termi, josta Desmond Tutu puhuu myös, samoin kuin Mandela, tämmöinen kuin Ubuntu, joka on yksi mun lempiasioita, niin siis tämä Ubuntu tarkoittaa, se on bantukieltä ja tarkoittaa sitä, että ihmisellä pitäisi olla kyky nähdä itsensä toisessa ihmisessä, siis empatian kyky. Tämä on jotain semmoista, missä me voitaisiin oppia paljon noista pienistä, vaikkapa afrikkalaisista kyläyhteisöistä.
Kyläyhteisöistä.
Niin, ihmiset ei pärjää yksin.
Oravikoskenkin meiningistä kenties.
Ehkä siellä on
Ubuntua. Niin, se ei ole niin välttämättä kaukana Afrikasta, mutta nyt tässä joutuu jo arpomaan ja plaraamaan. Toivotan Mikko Kuustonen antoisia vuosia terveyttä iloa eloon. Soot kuule mun Kaija-siskon kanssa samaa ikäluokkaa kakaroita näin 53 syntyneen silmin. Teitä on mukava seurata, Liisa Seppälä.
Kiitoksia, Liisa. Kakaroita, ollaan vaan aina kakaroita.
Niin just. Nyt hetki on lähellä.
No.
51-vuotias Mikko Kuustonen lasketaan täältä kotiin sitä kiikkustuolipakettia avaamaan. Ja sitä ennen Yle haluaa muistaa, jotta jää tästä päivästä jotain käteen ja mieleen. Ja vaikka sitä kitaraa niin kamalan hyvin osaa vieläkään soittaa, niin kuuntelet varmaan sujuvasti, kun Olli Mustonen soittaa pianoa ja radiomme sinfoniaorkesteri Sakari Oramon johdolla soittaa.
Voi hieno. Ole hyvä. Kiitos paljon.
Kiitos käynnistä, Mikko.
Kiitos, oli ilo olla vieraananne ja terveisiä koko kansalle.
Ja viikon päästä taas uusi synttärisankari istuu siinä. Morjens.
Heippa.